你不那是有吗？哇不必可是让走吧。
Azatlık Radyosu'nun yeşiller tapşırığı, kızıklı haberler, aktüel engemeler, yeşiller tırmışı, yumur, siyaset, küngül aşu. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgan taba tapşırığında. Tabanı kızdıra başlayınız.
Selam selam kızlar yigitler azatlıkta yaşlar tapşırıvım. Demek indi biz bugün kızıklı bir tema yaşayabız. Yaşlar siyaseti neler işliler, koylarda yürüyler. Hemen alar devlet siyasetini devlet işlendiğinde aktif çıkış yasaylar mı, aktif katnaşalar mı? Şu hakta biz bugün Alsu Saitova bilen siyaşıyabız. Demek anın mine koyda işlegenlerini eğitip gitsek. Devlet Soveti karşındağı yaşlar istimai palatı sağızası. New Media Yaşlar Məğlumat Agentliği reisi. Tatarstan Respublikası Yaşlar İşleri Sport Ham Turizm Ministerliğinin mətbuat üzəvi hizmetkarı. Alsu, aprel ayları, may bu aylarda siz gazette nindir maksus jingu gününe şaralar ütkeresiz yaşlar bilen. Uramlarda lentalar, taratasız tasmalar ya ki başka şaralarında şu hakta biraz eğitip gitsen.
O yarım eğitip ütkende indi bu Georgi lentaların taratu indi. Şehirde bu akciya 12 aprilden birli bara. Birinci nömerli post diyen akciya ul bizden mengelik uşak yanında okuşular, mektep okuşular, studentlar, yaşlar iştimağı uşmalar, aktivistler, liderler şu post yanında tırıp bizden veteranlarımızga, büyük geroylarımızga korat табылган хөрмәтебезне белдереп шушы постионда торалар. Шулай ук герой бабаңның портретын күрсәт дигән акция. Бу акция бик кызыклы, чөнки быел менә юбилей парад вакытында 9 май көне ярминкә мәйданында махсус яшьләр колоннасы оештырылган була. Кызганычка каршы юбилей парадта барлык ветераннар да катнаша алмаячак. Миллионлаган геройлар сугышта үлеп калган. Шуңа күрә шушы геройларның оныклары, балалары портретларын табып, аларны әзерләп инде шушы парадта катнашачаклар. Шулай итеп, безнең менә инициатива яшьләр инициативасы буенча юбилей парадта барлык ветераннарны да искә алачаклар.
Ветераннарны кадерләү, хөрмәтләү шушы бәйрәм вакытта гына түгел, ел дәвамында инде эшләр
башланды. Әйе, әлбәттә, бу үзем өчен бик мөһим эш дип саныйм, чөнки мин үзем бу эш белән 2005 елда шөгыльләнә башлаган идем. Ул вакытта без Бөек Җиңүнең 60 еллыгын уздырырга әзерләнә идек. Шул вакытта без ветераннар янына барып, аларның өйләрен җыештырып, киптән ашамлыклар алып кайтып
йөрдек. Казан буенча инде.
Казан буенча, ләкин бу мин Казанда эшләгәнгә күрә, бүтән шәһәрләрдә, районнарда шулай яшьләр бик актив эшли без алар белән көн саен диярлек элемтәдә алар белән сөйләшәбез, яңалыкларны белеп торабыз. Шуңа күрә бу эш һәрдәим дәвам итә. Ел буенча без ветераннарның барысын да инде беләбез, яратып эшли без алар белән, алар да безне беләләр.
Менә ничек җәлеп итәсең яшьләрне? Чөнки бит инде хәзер яшьләр алар хәтта ки акча биреп тә әле кайбер вакытта индерешләр башкармыйлар. Аларга кызыксындыру чарасы кирәк, индер азарт кирәк. Тиз генә эшкә җигеп булмый. Нә сез ничек менә җәлеп итәсез? Сыйныкларны, мәктәп окучыларын.
Менә бәхти каршы әле безгә бер кешене дә җәлеп итәргә туры килмәде. Чөнки ветераннар белән эшне алганда инде бигрәк тә күп кенә яшьләр үзләре безгә шалтыратып, ничек ярдәм итим, ничек эшләргә була бу эшләрне дип әйтәләр. Шуңа күрә менә мин яшьләрне һаман-һаман ачуланмасыннар дип әйтәсем килә иде. Чөнки без чынлап та бик зур эшләр башкарабыз инде үзебезчә. Әлбәттә, безнең клубыбызда ул кадәр власть та, ул кадәр акча да күп түгел, без бөек эшләр эшләрдек түгел әле. Ләкин менә үзебезнең клубыбыздан килгән эшләрне эшләргә без әзер һәм бу мин генә дә түгел, бу 10 кеше дә, 100 кеше дә түгел. Бу меңәрләгән яшьләр бөтен Татарстан буенча һәм шуңа күрә мин бик шат. Яшьләр арасында төрле конкурслар уза инде. Беренче чиратта бу мәгълүмати чара гына, ул конкурслар уздыру. Яшьләрнең күбесе бу чаралар турында белсен өчен дип кенә. Мәсәлән, менә апрель аенда, шулай ук 1 апрельдән алып, бөтен Татарстан буенча Алтын каләм яшь журналистлар фестивале башланды. Бу фестиваль шулай ук быел Бөек Җиңүнең 65 еллыгына багышланган. Шулай итеп, яшь журналистлар шулай ук үзләренең ветераннар, бөек геройлар турында истәлек саклап калуда үз өлешен кертәчәк. Әле менә әйтеп китергән канун безнең без дигән яшьләр иҗтимагый оешмасы 9 май көнне без хәтерлибез дигән китап басып чыгарачак. Бу китап бер ел дәвамында җыелды. Бу китапка яшьләр ярдәме белән беркетелгән ветераннарның үз тормышлары турында сөйләгән язмалары керәчәк, күп кенә фото сурәтләр керәчәк. Шулай итеп, бу китап инде ветераннарга да өләшсәк беренче чираттан, икенче чираттан әлбәттә мәктәп укучыларына, студентларга өләшәбез, чөнки бу шулай ук Бөек Җиңү турында истәлек саклап калуның бер чарасы.
Тагы менә инде иҗтимагый оешмаларны, яшьләр хәрәкәтләрен атый аласың менә. Без ни әйттең инде берсенеме? Без ул яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына карый торган оешмамы?
Алай дип әйтеп булмый инде, чөнки бу бит инде иҗтимагый оешмалар, алар үзләренчә эшли дип әйтсәк була. Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы безнең барлык оешмаларыбызга ярдәм күрсәтә. Бу беренче чиратта грантлар аша ярдәм күрсәтү, чөнки ни генә әйтсәк тә, барлык эш-чараларны уздыру өчен дә әз генә булса да акча кирәк, яки административ ярдәм кирәк. Менә шушы ярдәмне инде без шушы министрлыктан алабыз. Башка чараларга келгенде иҗтимагый оешмалар күбесенчә үзләре эшләргә ияләнгән дә, аларга шулай җиңелрәк тә үзләренә беренче чиратта имидж алар, икенче чиратта зур эшләр эшләргә өйрәнәләр дә. Шуңа күрә министрлык безгә ярдәм итә, ләкин без күбесенчә үзебезчә эшлибез инде. Ә без оешмасы, талантлы яшьләр академиясе, кадрлар резервы мәктәбе, шулай ук New Media, я журналистлар агентлыгы, студентлар хезмәт отрядлары, волонтерлар, бу барсы да әле менә үтеп киткәннәр дә әле бу бик аз гына оешмалар, шулай ук студентлар лигасы менә хәзер яңа президент белән Тимур Сөләйманов президент булгач менә тагын яңа ниндидер ачышларга әзер инде бу егетләр, кызлар бик шат мин аларны күреп. Яшьләр иҗтимагый палатасы әлбәттә менә бу безнең инде икенче чакырылыш палатасы, шуңа күрә хәзер инде безнең тәҗрибәбез дә күбрәк, белемнәребез дә күбрәк, шуңа күрә инде ике законопроект керттек Дәүләт Советына, алар каралып, чыннан да үтсә.
Нидән гыйбарәт ул?
Беренчесе аның студентлар хезмәт отрядларына кагылышлы. Хәзерге вакытта әле мәгърифәт турындагы закон буенча студентларның хезмәт отрядлары алар бернинди дә юридик статус алмаган, шуңа күрә күп кенә проблемалар барлыкка килә. Без менә яшьләр иҗтимагый палатасында эшләп, шушы законопроектны булдырдык һәм аны инде хәзер Дәүләт Советына җибәрдек. Экспертизалар узып, инде бу закон хәзер караларга тиеш һәм ул закон үтсә, студентларның хезмәт отрядларында эшләүче егетләр, кызларга бик күп проблемаларын чишергә мөмкинлек булачак. Икенче законопроект ул волонтерларга кагылышлы, шулай ук аларның юридик статусы юк иде, шуңа күрә җәмгыятьтә дә аларга карата ниндидер ышанып бетмиләр инде безнең волонтерларга, шуңа күрә менә шу законопроект белән аларның шулай ук ниндидер кайсыдыр проблемалары чишелергә тиеш.
Дәүләт Шурасы каршындагы яшьләр иҗтимагый палатасының эшен күпмедә әйтеп киттең, ә менә New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы нәрсә белән шөгыльләнә икән?
Безнең бу агентлык Алтын Каләм фестивалендә катнашучылар белән бергә оештырылган инде. Аның төп мәсьәләсе шунда, безнең менә яшьләр турында мәгълүмат чараларында бик еш эшәкрәк әйтәләр. Безне эшсезлектә гаеплеләр, начар сыйфатларыбызны ачып күрсәтәләр. Әлбәттә, ул начар сыйфатлар бардыр, ләкин ул бит берничә генә очрак була. Күбесенчә алганда яшьләрнең күп социаль инициативалары бар. Без чыннан да актив, сайлауларда катнашабыз, ниндидер иҗтимагый акцияларда катнашабыз, үзебез оештырабыз әле аларны. Донор акцияларында катнашып, менә әле күптән түгел генә донор акциясе булып узды. Бер көндә 200 литр кан бирдек барлык студентлар белән. Менә безнең шундый инициативаларыбыз турында күбрәк сөйләсеннәр иде менә мәгълүмат чаралары, һәм шуңа күрә без New Media агентлыгы кысаларында яш журналистларына җыеп, шушы эшне башкарып чыгарга ниятлибез инде. Әле беренче адымнар ясыйбыз дип әйтсәк дөресрәк булыр, чөнки 2009 ел ахырында декабрьдә булып узган без булдырабыз яшьләр форумында Минтимер Шарипович Шаймиев безгә ул вакытта ярдәм кулын сузарга әзер дигән иде. Шулай итеп без хәзер инде менә регистрация узабыз, мәгълүмат чарасы буларак теләгән яшь журналистларны без күрергә әзер. Беренче чираттан без әлбәттә яшьләр тормышы турында язып сюжетлар әзерләп яшәсәк, икенче яктан безгә дөньяда булган барлык вакыйгаларга карата яшьләрнең күз аллавын күрсәтү мөһим, чөнки безнең барлык вакыйгаларга карата үз карашыбыз бар, һәм шуңа күрә безнең тавышыбызны да ишетсеннәр иде.
Үзебез яңа буын хәрәкәте бар инде, ул нәкъ менә татар чараларына, татар милли гореф-гадәтләренә бәйле бәйрәмләренә үз өстенә алды инде. Татар яшьләренә сезнең оешмаларда мөмкинлек бармы? Иҗтимагый палатада, мәсәлән, анда башка чараларда?
Иҗтимагый палатага килгәндә безнең 70% әгъзаларыбыз ул алар татар балалары, татар яшьләре, районнардан килгән балалар күбесенчә, чөнки безнең беренче чиратта нәкъ муниципаль берәмлекләр делегатлары яшьләр иҗтимагый палатасында эшли. Икенче яктан карасаң, миңа үземә дә кызганычка каршы татар яшьләре белән урыс яшьләре ничектер аерылган дип күренә шикелле. Әлбәттә, бу дөрес хәл түгел, чөнки без барыбыз да бердәм бергә эшләргә кирәк. Татар яшьләре, татар яшьләр оешмалары, мин алар белән менә берничә тапкыр очрашып сөйләшкәнем бар иде. Алар ничектер менә безгә карата, мин үзем татар булсам да, безгә карата ничектер агрессив дип әйтәм соң, чөнки безгә министерство ярдәм итә икән, димәк без чынлап та иҗтимагый оешмалар түгелме, ничектер шулай дип карыялар безгә. Ә мин менә аларга ни дип әйтер идем: әгәр дә сезгә ярдәм кирәк икән, чынлап та, әгәр дә ниндидер чаралар уздырырга теләсез икән, бәлки безгә бергә бергәләшеп эшләргәдер бу эшләрне. Кызганычка каршы, мин менә син санап үткән оешмалар турында бик күп мәгълүмат белмим, ләкин менә беләсем килә иде бик. Аларны менә интернеттан карап карадым, интернетта да тапмадым мин аларны. Шул ук вакытта министерствоның телефоннары, адреслары барысы да интернетта булган, күрә без аларга мөрәҗәгать итеп эшлибез. Бәлки аларга да шул безгә мөрәҗәгать итеп бергә эшләргә иде.
Алсу менә Россия күләм чараларында катнашуны әйтеп киттең инде, менә Татарстанга бәйле, шушы җирлеккә милли гореф-гадәтләргә, тарихка бәйле чараларда катнашасызмы?
Әлбәттә, бу чаралар күп түгел, ләкин без аларда катнашабыз. Республика күләм созвездие йолдызлык фестивале мәсәлән, анда бөтен республикадан килгән балалар катнаша. Без бу фестивальнең оештыручылары буларак та, администраторлар буларак катнашабыз. Шуннан соң Хәтер көне 15 октябрьдә, анда без яшьләр оешмасы социаль акцияләр үткәрә. Шулай ук бер дәмлек көне ноябрь аенда Татарстан Республикасы Конституция көннәрен без үзебезчә инде ничектер шушы бәйрәмнәргә карата акцияләр үткәреп бәйрәмнәр оештырабыз, ләкин менә кызганычка каршы
без сезнең барыбыз ничектер әле әзрәк кебек.
Әзрәк, дөрес, әзрәк. Россиягә бәйле бәйрәмнәр күбрәк. Без бу юнәлештә эшләргә әзер, менә татар теле үстерү буенча эшебез дип әйтсәм була инде. Иҗтимагый палата әгъзасы буларак без үзебезнең палатабыз өчен ике телдә алып барабыз, рус телендә һәм татар телендә дә безнең рәис палатабызның рәисе урыс булса да Евгений Петрович Ефимов татар телен өйрәтәбез аңа. Исәнләшеп кенә булса да татарча сөйләшә белергә тиеш дип. Без кабул иткән барлык документлар алар ике телдә кабул ителә инде. Менә Дәүләт Советы депутаты Роберт Миннуллин ярдәме белән эшлибез бу эшне. Телне үстерүдә менә әле проблемалар бардыр. Менә мин татар яшьләр оешмалары белән очрашканда алар әйткәннәре дә безнең эшли ала торган таланты булган лидерларыбыз азрак дип. Бәлки без лидерларыбызны алар идеяларын биреп, ничектер шулай бергәләшеп эшләсәк, минемчә, бу нәтиҗәләр күбрәк булыр иде.
Эшлисе эшләр күп әле.
Эшлисе эшләр бик күп әле.
Менә алсу син бөтен җирдә өлгерәсең. Үзең турында кыскача таныштырып кит әле. Биографияңны беләсе килә бит. Каян икән бу шундый уңган булган бөтен нәрсәне белүче туташ.
Минем әти-әнием авылдан, Мамадыш районыннан, ләкин алар 85 елда авылында Казанга күчеп килгән. Мин үзем Казанда туып үскән бала. Балалар бакчасына йөрдем, аннары мәктәптә укыдым, мәктәптә һәр вакыт бишлеләргә генә укыдым, алтын медаль белән бетердем мәктәпне. Шуннан соң Казан дәүләт технология университетына укырга кердем, дәүләт муниципаль идарә специалистенә. Анда да инде менә бишлегә укып, хәзер бу ел ала берсә июнь аенда диплом алырга, кызыл диплом булыр инде ул дип өметләнәм. Беренче курстан ук иҗтимагый эшчәнлек белән шөгыльләнгәнгә күрә минем менә шундый карьерам булып чыкты дип әйтим соң инде.
Университетка кереп укый башлагач башландым менә синең шундый иҗтимагый эшчәнлек өметләнәм.
Мәктәптә укыган вакытта мин күбесенчә олимпиадаларда йөргән идем. Фән, мәгариф ягында иҗтимагый эшчәнлек белән бер дә шөгыльләнмәдем. Менә беренче курска килгәч инде әле фән белән шөгыльләнергә ничектер иртәрәк иде. Башта староста булып сайладылар мине, аннары ниндидер кечкенә генә группа күләмендә чаралар оештыра башлаганнары факультетта первокурсниклар көне фестивалендә ничектер шулай катнашып студентлар советында эшли башладым. Башта студентлар советының газетасы редакторы булып, аннары инде студентлар советының председателе, университет советының председателе урынбасары булып күп мероприятиялар оештырдык. Студентларның проблемаларын чишүгә караган үзебезнең тәкъдимнәребезне җибәрдек администрацияга, шулай администрация белән эшләгәч, аннары мин 3нче курста практика үтәргә дип студентлар хезмәт отрядлары центрына җибәргән әле мине. Шунда практика үткәч эшләргә алып калдылар, аннары инде менә министерствога күчтем эшләргә. Бу барлык казанышларым минем өчен ниндидер горурлык булып тора, чөнки
шундый дип әйтмә себе Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм президентлар каршында да чыгыш ясаган туташ була ялышмасам.
Әйе, бу бәхеткә дә ирештем. Алар белән сөйләшеп, Фәрит Мөхәммәтшин белән мин яшьләр көне кысаларында сөйләшкән идем. Шулай ук менә үзебезнең New Media агентлыгы турында чыгыш ясадым. Ул минем идеяларымны бик игътибар белән тыңлады, башта аннары ярдәм күрсәтергә әзерлеген белдерде. Шулай ук Минтимер Шарипович янында да чыгыш ясадым. Бу без булдырабыз яшьләр форумы кысаларында булды. Минем өчен бу очрашуым да Минтимер Шарипович белән, мин аны элек күргән булсам да, беренче тапкыр аның белән очрашып, сөйләшеп ала алдым. А мин өчен бу чынлап та нидер зур бәхет, мин аны гомерем буена истә тормын мөгаен. А чөнки шул кадәр күп акыллы сүзләр, акыллы фикерләр әйтте ул безгә. Менә 5 минут сөйләштек без аның белән. Шул кадәр зирәк, үзе шундый ничектер яшьләрчә елмаеп, көлеп безнең белән шул кадәр. Менә минем бабам аның белән бер яшьтә, һәм менә Минтимер Шарипович та ул белмәсә дә, мин аны үзенең бабам дип чынлап та хис итәм, чөнки шул кадәр мин аның белән сокланып калдым.
Әмма яңа президентка нинди өметләр багылайсыз соң яшьләр?
Бу президент инде безнең президент дип әйтер идем, чөнки үзе дә яшь, үзе дә бик инновацияларга бирелгән. Менә минем өчен башында бераз ак чәч бөртекләре булган кеше компьютер белән гомумән эш итә алмый дигән фикер бар иде. Ә менә бер көнне телевизордан Рөстәм Нургалиевичның кабинетын күргәч, ул менә журналистларга үзенең компьютерын, үзенең телефонын күрсәтеп, ничек тиз генә министрларга сообщениелар җибәргәнен, шул кадәр минем өчен бу бик кызыклы һәм шул ук вакытта сокландыргыч булды. Яңа президентка карата өметләребез бик зур, ул безнең белән болай да премьер-министр вакытында бик күп эшләде, бик күп ярдәм күрсәтте. Шуңа күрә нык үзгәрешләр булмас дип торам. Яхшылыкка гына булса.
Бик зур рәхмәт алсу. Димәк, безнең яшьләр тапшыруында кунакта булды Дәүләт Шурасы каршындагы яшьләр иҗтимагый палата әгъзасы, New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы рәисе, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы матбугат үзәге хезмәткәре Алсу Сәйтова. Алсу, киләчәктә дә безнең тапшыруда катнашырсың дип ышанып калам, чөнки әле сөйлисе сүзләр, әйтәсе сүзләр бик күп.
Әлбәттә, алла булса, катнашырмын.
Һәр шимбәки азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.